Milé sestry, milí bratia v Kristovi, všetkých vás srdečne zdravím z tohto miesta a prajem vám Božie požehnanie. Dovolte mi ešte predtým, ako otvoríme text z písma, povedať taký krátky úvod. Každý z nás na tomto svete plníme úlohy a poslúchame. Či sa jedná o mladého alebo o starších, jedná sa o strednú generáciu alebo tú najmladšiu. Každý z nás musíme plniť nejaké úlohy a poslúchať. Keď som mladý, plním úlohy v škole, poslúcham rodičov. Keď som starší, plním nejaké normy, ktoré mi nastavil štát. A takisto musím chodiť do práce a postarať sa o rodinu. To znamená, každý plníme úlohy a poslúchame. Moja otázka je, a ako je to s poslúchaním a plnením úloh, čo sa týka kresťana, adventistu alebo vo vzťahu k Bohu? Takisto platia tam rovnaké pravidlá, tiež musím poslúchať a plniť úlohy, alebo tam je trošku iný režim? Dnešný príbeh, ktorý chcem s vami otvoriť, je o človeku, ktorý nechcel poslúchnuť Boží príkaz a Boh musel poslať až zviera ako výchovný prostriedok pre toho človeka, aby poslúchol. A dnes sa pozrieme na to, aký mal Boh dôvod také niečo urobiť. To znamená, pozrieme sa na to z Božej perspektívy, ale takisto sa pozrieme na to z ľudskej perspektívy. To znamená, že aký mal dôvod ten človek, ten Hospodinov príkaz poslúchnuť. Viete, aký príbeh chcem s vami otvoriť? Áno. Takže otvoríme si spolu príbeh proroka Jonáša a je úžasné na Biblii, že i keď sa tam nachádzajú niektoré známe príbehy, ktoré poznáme, možno roky, niektorí možno desaťročia, tak stále dokážu nejakým spôsobom nanovo nás osloviť. Takže Jonáša budeme čítať prvú kapitolu, a z druhej kapitole budem čítať dva verše. A aby sme to trošku obmenili, aby ste nepočúvali len mňa, tak budeme počuť profesionála, ktorý nadaboval vlastne Starý zákon a takisto knihu Jonáša. To znamená, prvú kapitolu budeme počúvať, vy to môžete sledovať vo svojich bibliách. A ja potom z tej druhej kapitoly prečítam dva verše. Takže Jonáš, prvá kapitola.
Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi a Amitajovmu synovi. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel z pretváre Hospodina do Taršíša.
Jonáš a námorníci.
Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel dovnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. Prišiel k nemu kapitán a povedal mu: Ako to, že spíš? Vstaň a volaj k svojmu bohu. Azda si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli. Cestujúci sa dohovorili: Poďte, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto zlo. Hodili losy a los padol na Jonáša. Povedali mu: Nože nám povedz, prečo nás stihlo toto zlo? Aké je tvoje zamestnanie a odkiaľ prichádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa? Povedal im: Som Hebrej a mám bázeň pred Hospodinom, Bohom nebies, ktorý utvoril more a súš. Vtedy mužov zachvátila veľká bázeň a povedali mu: Čo si to spáchal? Vedeli totiž, že je na úteku spred tváre Hospodina, lebo im to povedal. Spýtali sa ho: Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo? More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Odpovedal im: chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka. Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti ním búrilo čoraz väčšmi. Potom volali k Hospodinovi a hovorili: ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohto muža a neúval na nás nevinne vyliatú krv. Veď ty si Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo. Na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvátila veľká bázeň pred Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.
A ešte dva verše z druhej kapitoly prečítam. Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhotla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu. Príbeh proroka Jonáša, dovolím si povedať, že patrí jedným z najznámejších príbehov v Biblii. Je známy dokonca aj medzi nekresťanmi, medzi ateistami a u nás adventistov patrí do tzv. Povinnej výbavy vedomostí malého návštevníka sobotnej školky. O samotnom Jonášovi toho nevieme veľa. Vieme iba zo pár informácií. Vieme, že bol prorok v severnom Izraeli niekedy okolo 8. storočia pred Kristom. Vieme, že je synom nejakého Amitaja. A takisto vieme, na základe 2. kráľovskej 14. kapitoly, že on ako prorok oznamuje kráľovi Jeroboamovi 2., že získa naspäť územie, ktoré predtým stratil. To sú všetky faktické informácie, čo o ňom vieme. Poslednú informáciu, ktorá nám o ňom niečo prezradí viac, je preklad jeho mena. My vieme, že v starom zákone vždy mená nejakým spôsobom hovoria alebo charakterizujú danú osobnosť. Viete, čo znamená meno Jonáš? Presne tak. Meno Jonáš znamená holubica. A to nám otvára pohľad na dve skutočnosti v tomto príbehu. Prvá skutočnosť, v Žalme 55:7 sa píše, budem citovať: o, keby som mal krídla ako holubica, zaletel by som ďaleko a býval by som na pokoji. To znamená, samotný preklad mena nám chce povedať, že Jonáš by sa najradšej stal holubicou a odletel by poriadne niekam ďaleko. Nestáva sa to aj nám niekedy, že v ťažkých situáciách by sme najradšej dostali krídla a niekam odleteli? Lenže tak ako prorok Jonáš, i my nemôžeme a musíme čeliť tomu, čo je pre nás nachystané. Druhá zaujímavá spojitosť s jeho menom je, že ochranným božstvom v meste Ninive bola Ištar. Bola to bohyňa a hlavným jej symbolom bola holubica. Takže vidíme ten paradox. Prorok, ktorý sa volá holubica, má ísť práve hlásať nejaké posolstvo do miesta, kde je ich symbolom holubica. Ako by tým chce Boh povedať, že i tam je Hospodin pánom a nie nejaká Ištar. I tam Hospodin kráľuje, nezáleží na nejakých ľudských územiach alebo národoch alebo jazykoch. Pozrime sa na mesto, kam má Jonáš ísť. Je to Ninive, čo vieme, že bolo veľmi veľké, bohaté mesto. Bolo to hlavné mesto Asýrie a z dobového pozadia alebo z Biblie na viacerých miestach vieme, že to bolo mesto a národ veľmi krutý. Boli známi hlavne svojimi mučiacimi prostriedkami, ktoré radšej nebudem ani menovať. Boli veľmi krutý národ a páchali veľké zlo. Inými slovami, pre vtedajšieho človeka to znamená ísť hlásať súd do takého zlého mesta, akoby do mesta, kde sú zjavné a veľké hriechy. Páči sa mi vyjadrenie môjho bývalého učiteľa, profesora Hellera, ktorý už je zosnulý, A on to vyjadril slovami, budem citovať. I skázať pokánie do takéhoto mesta, to je asi niečo podobné, ako i skázať pokánie Luciferovi do samotného pekla. Samozrejme, ten výrok je trošku prehnaný, ale ukazuje, alebo poukazuje na to, aké zlé veci a aké zlo sa tam páchalo. Čo vieme i z Biblie, na rôznych miestach v Starom zákone, ale i z histórie. Poďme teraz k samotnému príbehu. Jonáš má ísť do Ninive, ohlásiť Boží súd, ale keď sa pozrieme na Jonášovú reakciu, tak nemá zrovna namierené do Ninive. Má namierené presne opačným smerom do Taršíša. Z dobového pozadia vieme, že Taršíš bolo miesto alebo mesto, ktoré bolo ako keby už na kraji sveta a všeobecne sa verilo vo vtedajšej dobe, že tam už bohovia nedohliadnú. Tam ani bohovia nedohliadnú. To znamená, Jonáš ide presne týmto smerom. Myslí to Jonáš vážne? Vážne si myslí, že sa môže ukryť niekde pred Hospodinom? Myslíte si, že existuje nejaké miesto, kde Boh nedovidí, nedohliadne? Keď som bol malý, tak som si myslel, že také miesto existuje, že to je práve moja obývačka, keď sa večer zhasne a ja si zájdem pod postel, že tam už Boh na mňa je krátky. Lenže to som bol malé dieťa. A Jonáš je Boží prorok, je to Boží muž, v jeho službách je už dlho. A napriek tomu sa snaží utiecť, snaží sa zmeniť Božiu vôľu. Nie je to niekedy aj naša skúsenosť? Nesnažíme sa takisto určitým spôsobom utekať pred Hospodinom alebo utekať pred zjavnou Božou vôľou a ísť presne opačným smerom? Otvorme teraz otázku, ktorú som položil v úvode. Prečo chce Boh, aby tam Jonáš išiel? Prečo jednoducho Boh tú krajinu nevyhladí, nezničí, veď predsa je taká zlá? Na čo tam teda musí niekoho posielať, aby im niečo oznamoval? Pretože Boh predtým, ako vykoná spravodlivý rozsudok, súd, tak vždy dáva možnosť záchrany, možnosť pokánia. A my sa o tom môžeme dozvedať, alebo môžeme to čítať od prvých stránok Biblie až po tie posledné. Napríklad. Zoberme si napríklad potopu. Predtým, ako Boh zničí zem vodou, tak je tam Noé, ktorý hlása Boží súd, Božie pokánie a je tam možnosť záchrany. To je na začiatku Biblie. Medzi tým je veľmi veľa príbehov o tom. Povedzme napríklad, čo je na konci Biblie. Nám blízke zjavenie 14, trojanielské posolstvo. Predtým, ako je povedané a hlásané, prišla hodina jeho súdu, tak každý je vyzvaný uveriť v Boha a vzdať mu slávu. To znamená, Boh, Pán Boh, Hospodin, predtým, ako vykoná spravodlivý súd, rozsudok, dáva vždy možnosť pokánia, možnosť nápravy, možnosť zmeny. Žiadny človek nie je z dosahu Božej milosti vynechaný vopred, či už z hľadiska náboženstva, z hľadiska rasy, alebo svojho postavenia. Dokonca Hospodin sa zľutuje aj nad tými najhoršími v úvodzovkách, ako boli kedysi krutý národ Asýria, Ninive. A dokonca toho Hospodina nezastaví ani vedomie toho, že o 100 rokov prídu ich generácie a zničia severný Izrael. A dokonca skoro zničia aj Judsko. Vďaka Božiemu záchranu, Božej zásahu prežívajú. To znamená, že celá kniha Jonáš predstavuje a chce hovoriť o milosrdnom Bohu a až natoľko, že to zbožných a spravodlivých privádza až k hnevu. A dokonca, ako sme mohli čítať pred kázaním, tak Ježiš vyzdvihuje Ninivčanov na poslednom súde a dáva ich ako vzor na poslednom súde. To je vzor pokánia, vzor Niniučanov, tohoto krutého národa. Otvorme teraz tú ťažšiu otázku. Pozreli sme sa na to z Božej perspektívy, poďme teraz sa pozrieť na to z tej ľudskej. To znamená, prečo chce Jonáš utiec pred Bohom? Bojí sa o svoj život? Alebo sa bojí, že jeho zvesť bude vysmiatá? Môžeme odpoveď na túto otázku vyčítať dokonca z nášho textu. Ja prečítam z Jonáša 4. kapitolu, verš 2. Od stredu. To hovorí Jonáš, prorok Jonáš. Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, lútostivý, zhovievavý a bohatý v dobre. Ty olutuješ zlo a pohromu. To znamená, Jonáš má jasný cieľ, prečo uteká. Pretože Jonáš je vlastenec. Jonáš je Žid. Jonáš vie presne, prečo Boh ho tam posiela. Jonáš vie presne to, že Hospodin sa môže smilovať nad týmto národom. A napriek tomu, že to boli nepriatelia židovstva alebo nepriatelia židov, tak môžu byť zachránení. A toho najviac vytáča. A práve preto volí cestu opačným smerom. Viete, Jonášov útek od Hospodina je plný paradoxov. Spomeňme. Jediný, kto sa v búrke, strašnej búrke modlí, sú pohania, Jonáš si dáva šlofíka. Všetci pohania sa modlia, Jonáš spí. Ďalší paradox. Dokonca sám veliteľ lode prichádza za Jonášom a núti ho modliť sa. Ako keby inými slovami pohan pouča Božieho proroka o modlitbe a núti ho k nej. Ďalší paradox. Jonáš sa prizná, že uctieva Hospodina až vtedy, keď pohania hádžu los a už sa dobre vie, že to je ten Boží muž, Boží prorok. Až vtedy sa Jonáš priznáva. Ďalší paradox. Loď ide do Taršíša, vtedajšieho konca sveta, tam, kde bohovia nedohliadnú, a jediný, kto uteká od Boha, bohov, tak je Jonáš. Žiadny pohan neuteká pred Hospodinom, pred Bohmi. Ďalší paradox. Vo vtedajšom myslení a vo vtedajších predstavách znamenalo more a oceán takisto miesto, kde je už Hospodin prikrátky, miesto, kde vládnu zlé sily, kde je temnota, hádes, podsvetie. Ako keby Hospodin i tam, keď Jonáš je hodený cez palubu, i tam Hospodin vládne a má svoj nástroj. To znamená, že inými slovami, Boh rúca všetky vtedajšie mýty. Boh rúca všetky predstavy. To s tou rybou dostali sme sa k mojej najobľúbenejšej časti, ktorá ma už od malička fascinovala. A vždy som sníval ako chlapec o tom, že zažijem podobné dobrodružstvo a niekde pri mori ma zožerie veľryba a ja zažijem krásne chvíle a dobrodružstvo. Lenže túto naivnú moju detskú predstavu zobral až predmet na strednej škole menom patológia. Bola to stredná odborná škola veterinárna a tam sme vlastne pitvali rôzne veci a rôzne časti zvierat. A tam som si vlastne uvedomil, aké boli moje predstavy detinské. Myslel som si, že Jonáš sa tam cítil ako v obývačke, že sa tam mal krásne, lenže skutočnosť je úplne iná. Viete si predstaviť, aké je to náročné prostredie? Jaký tam musel byť smrad? Ja som človek, ktorý sa od malička pohyboval v prostredí maštaly a preto len tak nejaký zápach mňa nezaskočí. Dokonca na strednej škole som bol povestný tým, že keď sme pitvali, tak som sa nemal problém pri tom i najesť. Lenže, keď sme pitvali žalúdok, tak to vám poviem, to už bola silná káva i na mňa. Taký zápach by som neprijal ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi. A predstava, že by som tam mal bývať, pretože nachádza sa tam natrávená potrava, ktorá vlastne zahníva stále. A predstavte si to, že je to malý priestor s vysokou koncentráciou. Ďalšia skutočnosť, ktorú som si potom uvedomil, je, že v žalúdku je nemožná existencia človeka práve kvôli kyselinám a kvôli šťavám a sile tých kyselín. To znamená, že bez Božieho zásahu, nie je možná existencia na tomto mieste. Aj keby sa jednalo o židovské počítanie dní, 3 dní a 3 noci. Pretože kyseliny majú obrovskú silu a neuveriteľné schopnosti. Opäť pre lepšie pochopenie vám to trochu priblížim. Môj dedo mi raz hovoril skúsenosť, on choval kravy, hovädzí dobytok. Nie je to síce to isté, ale je tam podobný princíp. Nechal raz kravy nažrať sa sliviek s kôstkami, a vieme, že kôstky sú veľmi silné, a potom v tých výlučkoch a exkrementoch skúmal, či sa tam práve tie kôstky nachádzajú. Nenašiel tam ani jednu. To je len pre predstavu, aké je to veľmi silné a neuveriteľné prostredie. Pokiaľ by nebol Boží zásah, nebola by možná cesta. A pokiaľ niekto hovorí, že marnotratný syn zostúpil tak hlboko, že už hlbšie zostúpiť nemohol, myslím vtedy, keď jedol s prasiatkami pomie, tak oproti Jonášovi je to slabý odvar a slabá káva. Jonáš klesá tak hlboko, že bez Božieho zásahu nie je možná cesta späť. Milé sestry, milí bratia v Kristovi, ako teda aktualizovať túto starú knihu, toto posolstvo proroka Jonáša k nám do 21. storočia pre nás? V celom príbehu tomto môžeme vidieť neuveriteľnú veľkú Božiu trpezlivosť s nami ľuďmi. Všimnime si, že všetci v Jonášovej knihe počúvajú Boha, počúvajú Hospodina. Je to búrka, je to ryba, sú to pohania na lodi a sú to takisto krutý národ Ninive. Jediný, kto Hospodina nepočúva v celom príbehu, je Boží prorok, Boží muž. Kniha Jonáš hovorí bez pochyby o veľkom milosrdnom Bohu, ktorý sa zmiluje nad izraelským nepriateľom, a to i napriek tomu, že o 100 rokov príde ten nepriateľ a zničí vyvolený národ Izrael. V Jonášovom príbehu vidím situáciu postmoderného nekresťansky zmýšľajúceho človeka, ktorý podobne ako Jonáš uteká pred Hospodinom, pred Bohom, snaží sa ísť presne opačným smerom, ako keby potrebuje zísť až na samotné dno, do samotného v úvodzovkách podsvetia, aby bol ochotný, podobne ako Jonáš, začať komunikovať s Bohom. Ale aby sme neostali iba u nekresťanov, ten príbeh má čo povedať všetkým nám, čo tu sedíme. Podobne ako Jonáš, aj my máme tendenciu nerešpektovať Bohom zjavenú vôľu pre nás, a to z najrôznejších príčin. Môže sa jednať o našu tvrdohlavosť v rôznych oblastiach. Pre Jonáša to bola neochota ísť do Ninive, pretože je to Boží nepriateľ. U nás to môže byť rôzna neochota. Môžeme si tam každý dosadiť tú svoju. Napríklad neochota odpustiť, pomôcť blížnemu, robiť pokánie, nepokoriť sa pred Bohom. Každý sa tam môžeme nájsť. Ale najkrajšie na tom príbehu je to, že Boh si dokáže použiť i takého nepoužiteľného človeka a dokáže požehnať jednu najväčších evangelizácií a úspešných misií celej histórii. Ďaká Bohu za to. Amen.